ind i børnene på derhjemme ved middagsmaden. Katekismen er de 10 bud, trosbekendelsen og fadervor, og som en ganske korte forklaringer til. En hjælp til at sidde og tale det igennem. Da vores børn var små, der gjorde vi det indimellem. Vi tog de første to bud den ene dag og lige snakkede lidt om dem, og så slut. Og så den næste dag de næste to bud, og videre med trosbekendelsen og siden fadervor. Til sidst er der også en hustavle, så er der bønner, bordbønner, morgenbøn, aftenbøn, dem har vi også nogle gange brugt derhjemme, bedt dem om morgenen om aftenen. 20 kroner for dem. Og så er det overordnede tema for den her uge jo, Jesus møder mennesker. Vi har mødt mennesker i lidt forskellige situationer. Eller vi har set, at Jesus mødte dem, og hvad han så sagde til dem. Nu får han lov til at møde disciplene efter opstandelsen. Og derfor skal vi læse fra Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19 og kapitlet ud. Og I må godt rejse jer op, mens jeg læser Johannes 20, 19. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, salige er de, som ikke har set, og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så, dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er en levende frelser, en opstanden frelser, at du kommer til den enkelte og siger vores navn. Hjælp os så med at sige dit navn. Vi beder om, at du vil hjælpe os ind i dette møde med dig, hvor du bliver en levende frelser for os. Amen. Den tekst, vi har læst, har 4 pointer. Den vil os 4 ting. For det første, Jesus siger, fred være med jer. Det siger han 3 gange i den her tekst, og det er ret tydeligt, at det er hovedsagen i den tekst, så det vil jeg gøre mest ud af. For det andet, han giver disciplene en speciel fuldmagt. Vi skal se på, hvad det handler om. For det tredje, han møder Thomas under 4 øjne og taler med ham. De andre er der også, men nu handler det om Jesus og Thomas. Og så for det fjerde, hvad er hele formålet med Johannes evangeliet? Hvorfor blev det skrevet? For det første, Jesus kommer med fred til sine disciple. det sagde han også til dem lige inden han døde. Johannes 14, 27. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jesus kommer til os, der tror på ham, for at vi skal have fred. Han kommer også til dem, der endnu ikke tror, for at de skal få fred. Verden giver ufred, men Jesus giver os sin egen fred. Og faktisk er det, hvad Gamle Testamente lover, når det peger fremad mod ham, der skal komme. Esajas 53:5 er et af de kendte steder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Tidligere i samme bog kalder Esajas ham for fredsfyrste. Esajas 9:5. Herren salvede. Messias på hebraisk. Når han kommer, så skal han bringe freden med sig. Derfor var det også meget passende, at englene sang om denne fred, da de viste sig for hyrderne uden for Betlehem. Vi hørte det ved juletid fra Lukas evangeliet 2. Først var der en engel, der sagde, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, der skal være for hele folket. Og så var der en herskare af engle, der sang, ære være Gud det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Lukas 2 fra vers 14. Da Jesus blev født, der kom fredsfyrsten. En måned senere blev Jesus fremstillet op i templet. Vi læser, at Maria og Josef skulle bringe to duer som takoffer. Så mødte de den gamle Simeon. Han tog den lille dreng op i sine arme og sagde, Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, for mine øjne har set din frelse. Lukas 2, 29 og 30. Simeon vidste, at her stod han med Messias i sine arme, fredsfyrsten, ham der skulle bringe fred ikke bare til Israel, men til alle folk. Altså, da Jesus trådte ind i denne verden, blev det meddelt både af engle og af mennesker, at nu kom Guds fred. Og lige før Jesus skulle forlade denne verden igen, sagde han til disciplene, min fred giver jeg jer. Efter opstandelsen, men inden himmelfarten, kom han til disciplene og sagde tre gange, fred være med jer. Hele Jesu tjeneste blev indrammet af dette ord, fred. Det blev sagt, det blev gentaget ved hans fødsel og ved hans død. Jesus kom for at bringe fred, og det er præcis, hvad Jesus giver til dem, der tror på ham. Men så er der det mærkelige ved det, at Jesus også bringer ufred. Han siger det på den her måde. I Lukas evangeliet 12:51, hvis I vil notere det, Lukas 12:51 og lidt frem, mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, far i splid med søn og søn med far, mor med datter og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter og svigerdatter med sin svigermor. Splid altså. Det ene sted siger Jesus, at han giver sin fred. Det andet sted siger han, at han ikke bringer fred, men tværtimod splid. Sig mig, er Jesus i splid med sig selv? Eller måske er det hele Bibelen, der er i splid med sig selv, det siger de fleste i dag. Bibelen, det er jo bare menneskers meninger om Gud, og da mennesker er forskellige, så er der mange meninger i Bibelen. Bibelen er i splid med sig selv, siger de. Er det det, vi ser her? Nej, det er det ikke. Hverken Jesus eller Bibelen er i splid med sig selv. Men de to tekster, som vi har læst fra, Johannes 14, Lukas 12, taler om to forskellige situationer, og derfor kan den samme person komme til at opleve både den fred og den splid, som Jesus taler om, og i øvrigt opleve begge dele samtidig. Ned gennem historien har mange kristne erfaret det. De kom til tro på Jesus, og til at begynde med oplevede de det sådan, at de fik fred. De fik det godt med Gud, de fik det godt med deres egen samvittighed, og de synes også, de fik det godt med andre mennesker. Men så oplevede de, at andre mødte dem med mistillid, med latterliggørelse. Nogle blev forfulgt og mishandlet af mennesker, som de aldrig havde gjort noget ondt. Måske endda af familie og venner. Hvorfor skete det? Problemet er Guds fred. Djævlen vil aldrig acceptere, at den er kommet ind i hans verden. Han hader denne fred, og han tvinger sine børn til at hade den. Djævlen er denne verdens fyrste, sådan siger Jesus om ham i øvrigt prædiketeksten til i dag i gudstjenesten. Djævlen er denne verdens fyrste. Indtil Jesus lod sig føde ind i den her verden, var djævlens herredømme næsten ubestridt. Han regerede over langt de fleste folk i denne verden. Gud havde bare et ganske lille folk nede ved Middelhavet. Israel, hvis nogen skulle være i tvivl. Og selv i det folk var det ofte kun en mindretal, der kendte Gud. En rest, siger profeterne. Dem forsøgte djævlen hele tiden at udrydde, men det lykkedes aldrig. Selvom mange faldt fra, så var der hele tiden en rest tilbage, der troede på Gud. Julenat kom fredsfyrsten til det folk. Der så djævlen sit snit til at få gjort op med Guds fred. At få den smidt ud af sin verden igen. Men det mislykkedes, der skete det modsatte. Siden pinsedag, siden Helligånden kom, har Guds fred bredt sig ud over hele verden. Den har bredt sig, denne fred, i djævelens verden. Derfor raser han af et ondt hjerte, og han tvinger sine børn til også at rase mod denne fred. Vantro mennesker reagerer med en instinktiv modvilje mod Guds fred, for den er et lys, der skinner i mørket, og mørket kan ikke lide lys. Lyset ødelægger jo mørket. Eller for at sige det mere lige ud, Guds fred medfører et opgør med synden. Og det opgør tillader djævlen ikke sine børn at komme ind i. Når de møder Jesus og hans fred, eller møder mennesker, der har taget imod denne fred, så er der noget herinde, der gyser. Jeg kan ikke lide det. Der er også noget, der drager i retning af denne fred, fordi de mærker, at her er der noget godt, som jeg mangler. Men samtidig, nej, der er en stærk modvilje mod denne fred. En stærk magt binder dem til synden. Det er derfor, vi kan opleve så voldsomme reaktioner mod evangeliet og mod mennesker, der vidner om Jesus. Det kan de kristne martyrer fortælle om. Altså, hvor Guds fred vinder frem, medfører den splid. Det er sådan, de to meget forskellige udtalelser fra Jesus skal forstås. Der går kamp forud for en omvendelse, og der følger kamp efter. Dels er der tale om kamp mod synden inde i os selv, for synden trives kun i mørke. Og Guds fred er lys. Men dels vil der også ofte være kamp med gamle venner og familie, som ikke vil vide af denne fred. Derfor havde Jesus helt ret, når han sagde, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men splid. Men Jesus havde lige så meget ret, når han sagde, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. For Jesus har virkelig givet os en himmelsk fred. Paulus siger om den, at det er en fred, der overgår al forstand. Filipperbrevet 4:7. Det er en vished om, at alt er godt. Jesus har gjort alting godt for os. Derfor siger Paulus også om Jesus, han er vor fred. Efeserbrevet 2:14. Ved troen på Jesus har vi fred med Gud. Vi er Guds børn, vi er arvinger til himlen. Det betyder, man kan have fred midt i ufred. Jesus siger det på den her måde i sin afskedstale til disciplene. Johannes 16:33. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Når vi tror på Jesus, er vi på vej mod den evige fred hjemme hos ham. For fredsfyrsten har vundet over denne verdens fyrste. Det betyder, at freden har vundet. Men endnu afventer vi de fulde konsekvenser af den sejr. Og det er derfor, ufreden fortsat trives. Nogle gange ser det ud, som om ufreden er ved at vinde. Men det passer ikke. Den har tabt det helt store slag, og derfor vil den også tabe det endelige slag. Jesus siger videre i sin afskedstale til disciplerne, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Johannes 14:3. Hvor er han da, Jesus? Hvor er Jesus lige nu? Han er i himlen hos sin far. Han ser og erfarer den fred, som han taler om. Men så har Jesus lovet, at han vil komme igen og hente os hjem til sig. Der skal vi være sammen med ham i freden hjemme hos Gud. Det er det håb, der lyser over enhver kristen begravelse. Døden er ikke det sidste. Mørket har ikke vundet. Det har Guds fred. Og det er det første, vi møder i den her tekst. Jeg sagde, der var fire ting. Det første er, Jesus giver os en fred, der både overgår vores forstand og vores død. Nu har jeg brugt mest tid på den første af de fire ting, så jeg vil gøre det lidt hurtigere med de næste tre. Tekstens anden pointe er, at Jesu disciple får fuldmagt til at forkynde denne fred ind i djævelens verden. Vi læser, at Jesus puster på disciplene og siger, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Noget af det første, Jesus gjorde, efter at han var trådt offentligt frem som voksen, det var at helbrede en lam mand i Kapernaum. Vi hører mandens fire venner hive ham op på et tag. Jesus stod dernede, så lavede de hul i taget og firede den lamme ned foran Jesus. Og så blev han helbredt for sin lammelse. Men inden da skete der noget, der var endnu vigtigere. Jesus sagde nemlig til ham, søn, dine sønner tilgives dig. Markus 2:5. Så blev de skriftkloge vrede, står der. Vers 7. Han spotter Gud, siger de. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Og ja, det er jo sandt. Du og jeg kan tilgive et menneske det, som vedkommende har gjort mod os, men vi kan vel ikke gå rundt og sige sådan, alle synder er nu tilgivet. Det kan kun Gud sige. Og så alligevel. Den, der ved troen har modtaget Guds hellige ånd, har dermed også fået fuldmagt til, på Guds vegne, at tilsige syndernes forladelse. Gud har gjort os til sine medarbejdere. Nu skal vi forkynde den fred, som Jesus kom med ind i den her verden. Og den fred har først og fremmest at gøre med syndernes forladelse. Derfor skal vi forkynde syndernes forladelse. Det er den fuldmagt, Jesus giver sine disciple. Og så vil jeg gerne understrege, at han gav den ikke kun til de første 12 apostle, eller til de ordinerede præster i dag, eller til vores andre ledere og prædikanter. Jesus giver denne fuldmagt til dem, som han ånder på. Dem, der modtager den hellige ånd. Alle kristne er et kongeligt præsteskab, siger Peter. Apostlen Peter, 1. Peter 2:9, for at, kommer hensigten, vi er et kongeligt præsteskab, for at vi skal forkynde om ham, der har kaldet os ud af mørket til sit underfulde lys. Helt konkret, vi skal på Guds vegne tilsige mennesker alle deres synders nådige forladelse for Jesus skyld. Det er den fuldmagt, Jesus giver dem, som han ånder på. Vel, hvad så med det modsatte? Fuldmagten handlede jo om to ting. Jesus sagde også, som vi læste, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Hvad er det for en fuldmagt? Her er det vigtigt at gøre sig klart, at enhver fuldmagt er betinget. Fuldmagt, det er noget, man får fra en, der står over en selv, fra kongen eller hvem det nu er, statsministeren. Hvis Danmark sender en ambassadør for at forhandle med en fremmed magt, så har ambassadøren et bundet mandat. Han skal holde sig inden for nogle rammer. Det samme gælder os. Vi kan kun tilsige syndernes forladelse i de situationer, hvor Gud tilsiger syndernes forladelse, og tilsvarende skal vi nægte syndernes forladelse i de situationer, hvor Gud nægter syndernes forladelse. Vi er ikke herrer over Guds ord. Fuldmagten er kun en fuldmagt til at forkynde dette ord for mennesker. Derfor skal vi forkynde det, sådan som Gud forkynder det, og ikke anderledes. Det betyder, når et menneske ser sin synd og giver Gud ret, ja Gud, det er synd i mit liv, kan du tilgive mig, så skal vi på Guds vegne tilsige vedkommende hans eller hendes synders nådige forladelse for Jesus skyld. Modsat, når et menneske ikke vil give Gud ret, når det skjuler synden, benægter synden, taler udenom. Når det vælger at leve i mørket, så har vi ikke nogen syndsforladelse at række. Og hvis vi gør det alligevel, så er det ikke mennesket, men synden vi velsigner. Og i så fald vil Gud engang kræve os til regnskab for, at vi har misbrugt den fuldmagt, han gav os. Vi har talt usandt om Gud. For nu at være konkret, vi kan kun velsigne det parforhold, som Gud har sagt, at han velsigner. Vi må ikke velsigne det, som Gud forbander. Syndernes forladelse er ikke syndernes tilladelse. Det tror jeg er en meget god huskesætning at tage med hjem, så jeg gentager den. Syndernes forladelse er ikke syndernes tilladelse. så nævnte jeg, at kapitlet her, eller teksten, har fire ting, som den vil fortælle os. Det første er, at Jesus kom som fredsfyrsten. Det andet er, at vi udbreder Guds fred, når vi tilsiger mennesker syndernes forladelse, og det har Jesus givet os fuldmagt til at gøre. Det tredje, som teksten fortæller os, er, at Jesus møder den enkelte. Det er jo også temaet for hele den her uge, den her møderække. Jesus kommer til den enkelte er, ser os i øjnene og siger vores navn. I teksten er det Thomas, han møder på den her måde. Påskesøndag, da Jesus stod op, der var Thomas ikke sammen med de andre disciple. Han var tvivleren. Thomas, han holdt sig lidt for sig selv. Sådan er det ofte. Den, der er kommet i tvivl om, hvorvidt det hele er sandt, eller om det nytter, han eller hun holder sig for sig selv. Vedkommende kommer ikke sammen med den troende menighed, for han ved ikke rigtigt, om han har noget til fælles med dem. Men det var endnu ikke sådan med Thomas, at han helt havde besluttet sig for at blive væk. Han var bare kommet i tvivl. Var Jesus Guds søn? Beviste hans død ikke, at han var en fusker? Og nu var der nogen, der sagde, at Jesus var opstået fra de døde. Ah, mund dog. Thomas troede ikke på det. Men han var endnu ikke blevet sådan en, der hånede og spottede de kristne. Derfor skete det indimellem, at han kom sammen med dem. 8 dage efter opstandelsen var Thomas der med de andre. Og så lige pludselig stod Jesus der, midt iblandt dem. Han henvendte sig til Thomas. Sagde vel også hans navn. Det står der ikke direkte i den tekst, vi læste, men jeg tror nu, at Jesus sagde hans navn. Thomas, ræk din hånd frem. Mærk på mig. Vær ikke vantro, men troende, Thomas. Så udbrød Thomas, min Herre og min Gud. Han kom igen til tro på Jesus. Forklaringen er den, at Jesus opsøgte ham. Jesus så ham i øjnene. Jesus sagde hans navn. Og så er det interessant, at vi i de sidste 2 kapitler i Johannes evangeliet har hele 3 situationer, hvor Jesus møder et menneske under 4 øjne, stopper dem og siger deres navn. Den første episode er en uge før, søndag morgen i gravhaven. Jesus er lige stået op. Maria Magdalene kommer der ud for at vise den døde en sidste ære. Hun har vellugtende salver med. Men graven er tom. Jesus er der ikke. Hun ved ikke, hvad der er blevet af ham. Vi læser, at hun går rundt i haven og græder. Indtil en mand siger 1 ord. Maria. Det skærer igennem hendes mørke. Det er jo Jesus. Han er jo stået op fra de døde. Det er forklaringen på den tomme grav. Maria løber ind til byen og fortæller disciplene den gode nyhed, men den tror de ikke rigtigt på. De var ikke så naive, som folk beskriver dem i dag. De vidste godt, at de døde, de blev liggende i deres grave. Men Maria havde mødt ham. Hun vidste, at han levede. Han havde sagt hendes navn. Han mødte den fortvivlede Maria, sagde hendes navn og skabte troen i hende. I ved formentlig, at Johannes 3:16 bliver kaldt den lille Bibel. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:16 er den lille Bibel. Johannes 20:16 kan vi så kalde den lille bitte Bibel. Det består af 1 ord. Maria. Det skar igennem hendes mørke. og skabte troen. Det er den lille bitte bibel. 8 dage senere møder Jesus den tvivlende Thomas, ser ham i øjnene, siger vel også hans navn og skaber troen ind i ham. Det er igen den lille bitte bibel. Nogen tid senere møder han Simon Peter. Vi hører om det i kapitel 21. Det har vi ikke læst. Fra vers 15. De to første møder, altså med Maria og Thomas, fandt sted nede i Jerusalem. Nu er vi oppe ved Genesarets sø. Det er oppe i den nordlige Israel, så der må være gået et stykke tid. Peter, Thomas og 5 af de andre er om natten taget ud for at fiske. Men om morgenen har de ikke fanget noget. På vej ind mod land er der en mand, der råber til dem, at de skal kaste nettene ud igen. Nå, okay, det gør de så, og så kan de ikke trække netten ind, for de er helt fulde af fisk. Så går det jo op for dem, at det er Jesus, der står derinde i skumringen. Peter springer i vandet, skynder sig derind. Han har brug for at være sammen med Jesus. Snart efter sidder alle 8 rundt om et bål og spiser stegt fisk til morgenmad. Så er det, at Jesus siger, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Det er Peter, han siger det til. Oprindelighed hans Simon, det var Jesus, der havde givet ham det nye navn Peter. Efter opstandelsen mødte Jesus ham, så ham i øjnene og sagde hans navn 3 gange. Simon, elsker du mig? Peter havde fornægtet Jesus 3 gange, så nu måtte han svare 3 gange. Ja, Jesus, det gør jeg. Det var en ydmygelse for Peter, ikke bare at blive tiltalt 1 gang på den måde, men 3 gange. De andre sad der jo også. Men nu var det ikke dem, Jesus talte til. Han talte til Peter. En ydmygelse, men en nyttig ydmygelse. For Jesus sagde også 3 gange, vær hyrde for mine får. Jesus mødte den fortvivlede Maria, tvivleren Thomas og fornægteren Peter. Han sagde deres navn. Jesus taler direkte til den enkelte under 4 øjne. De andre er der også måske, det var det i hvert fald i 2 af tilfældene. Men nu taler Jesus med Thomas, med Peter. Sådan er Jesus. Han vil tale med den enkelte af os, og han taler lige ind i vores situation. Er du fortvivlet, ligesom Maria? Er du tvivlende som Thomas? Eller har du fornægtet Jesus som Peter? Så hør, Jesus er her, og han taler til dig. Han bruger dit navn, for han vil tale med dig, ikke med de andre. Jo, det vil han også godt, men en af gangen. Derfor siger han dit navn. Og så vil han tilsige dig alle dine synders nådige forladelse, og tage dig i sin tjeneste. Vi skal huske, han er opstået fra de døde. Han er en levende Jesus. Han er ikke en upersonlig Gud. Og det er det tredje, som Jesus vil os i denne tekst. Han vil ikke bare tale til en forsamling af mennesker. Han vil tale med den enkelte, og derfor siger han vores navn. Det er den lille bitte bibel. Det fjerde punkt, jeg sagde, der var 4. Det fjerde punkt har at gøre med hele Johannes evangeliets hensigt. Johannes afslutter selv vores tekst sådan. Dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. I virkeligheden er den pointe bare en sammenfatning af de 3 første. Jesus kom for, at vi skulle få fred. Det har især at gøre med syndernes forladelse. Derfor giver han os fuldmagt, det er nummer 2, fuldmagt til at forkynde syndernes forladelse for mennesker. Det skal vi gøre i det, vi siger for det tredje. For dig. For dig. For den enkelte. Jesus døde for dine synder. Jesus gik bort for at gøre en plads rede for dig. Jesus tænker på dig, fordi han elsker dig. Han kommer og siger dit og mit navn. Og så vil han, at vi skal sige hans navn. Og så skal vi vidne for mennesker om, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og at du, kære ven, du får det evige liv, når du tror på ham. Det var Johannes' hensigt med overhovedet at skrive evangeliet. Han ville skabe denne tro på Jesus i sin læser. Og det var med samme hensigt, han kom til Maria, til Thomas, til Peter og sagde deres navn. Hvis vi skal blive Guds børn og nå himlen, så skal vi lade Jesus tiltale os. Vi skal lade ham stoppe os og pege det ud i vores liv, som han vil tale med os om. Tvivl, fortvivlelse, synd. Gør vi det, lader vi ham sige det, så løfter han sine hænder og siger, fred være med dig, jeg tilsiger dig alle dine synders nådige forladelse. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ikke er en død frelser, men en opstanden og levende Jesus. Og at du kommer til den enkelte og siger vores navn, fordi du vil have med den enkelte at gøre. Og derfor taler du også ind i netop vores situation. Hjælp os med at lade dig gøre det. At lade dig sætte dagsordenen. Hjælp os med at høre det ord. Du tilsiger mig, den enkelte, syndernes forladelse. Amen.